nanno mutumma somale mali da jiga ke satti war acitti dan wan ilme na makul chummal khafani ni dubbatu ndanda na ke satti de chabani jira presidenti nanno somale ambassadori america ethiopia jiru michael renner jiga da geetin mali da sun illale lamme america ka dalat ethiopia ka bani jiga du fani mali da sun ke satti ilme na ma wan heddu tol chanjira ne kam dande no seranga fachu fini janna jira malaskacho amma hasta odu tana fintinne ni werge tuju benetin
Magala jijjiga kaaba gama baha dugde magala titti mana hidhaa tokkotu jira. Jail Ogaden jedhamuun beekama manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti sila namoonni 104 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Michael Renner kaleessa mana hidhaa kana innaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinuu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaantii Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sanaa kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Isin wanjal bafaccamu sawwati laayi kutitti lama adaraginaa. Ihe sawaazummaa.
Namoota yakka kana hojjetan hordofuu akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqamne liquu akka hin dandeenye keessuma lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwiidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti ka baqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u dhiittaa mirga namaa eessattiyyuu yoo ta'e raawwatamnaan. Akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Pirezidaantii Mustafaan akka jedhanitti kaayyoon daawwannaa kana ambaasaaddarichi gareeleen mirga namaa nurraa ka dhagaa'aa turan ija isaaniin akka argan gochuu fi ambaasaaddarreen ergama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan seera bu'uura godhatee haala ifaaf sirnawaa ta'een gocha isaaniif gaafatamuu qabu jedhaniiru.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
President Chiyaka won bakka kanatti raawwatamanii namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan na danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararraa ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf. Cimina isaan agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa utuu isaan nun deeggarre kana hubachuun rakkisaa ture. Jechaaf dubbisaan kanan dhaga'e caalaa akka addaatti haala jiru hubachuu danda'eera. Akkuma duraan jedhe gochi kun akka hin irraanfatamne gochuudhaaf kanneen gochisuu kanneessa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedhaa jedhan. Jail Ogaden har'a namni tokkoyyuu keessan jiru. Naannoon sun gab kan jedhe fakkaata. Manni hidhaa kun kutaalee keessatti namni dararaa argaa ture. Holqa hojjaan namaan hojjetame qaawwaa ittiin seenaniif keessaa ba'an qaba. Kutaalee gurguddaa lafa itti socho'an hin qabaannee fi sireewwan hidhamtootaan guutamanis jira. Kutaaleen nama ajaa'iban kabiruun fakkeenyaaf bakka dubartoonni kanneen isaan hidhaniin keessatti gudeedamantu jira. Kan nama ajaa'ibu kabiruun immoo kutaa wal'aansa fayyaa hojjetamee jiru. Eenyuun fayyisuufi gaaffii jedhu kan kaasisu ture. Waa'ee bakka dararaan kun itti raawwatamu pirezidaantii Mustafaan dubbataniiru.
Jail Ogaden Aayisalaam Indaayaachuut badaa masaqaaqqi yoonuu sababni
kun Jail Ogaden akkuma argitan dhiittaan mirga namaa suukanneessan kan keessatti raawwatame biyya keenya keessa qofaa otoo hin taane tarii immoo sadarkaa Afrikaatti iyyuu dararaan hamaan akkasii dhala namaa irratti bakki itti raawwatame kan akkasii jira jenneen amannu kan asitti raawwatame hedduu suukanneessaa ture dubartoonni humnaan gudeedu. Bobbaatii namarratti jigsuu dhala namaa qeerramsaaf waraabessatti kennuu dubartoota huccuurraa mulqanii reebu namoota kumaan lakkaa'aman aduuf roobaan akka dhahaman gochuu gubaatiidhaanis akka du'an gochuun hoogganaa naannoo duraaniif yakka ajaja jeneraalota xiqqoo Harar keessa turaniin karaawwatamaa ture jedhan. Ambaasaaddar Reenar xumura daawwannaa isaanii irratti bakka dararaan itti raawwatamaa ture ija isaaniin arganii fi seenaa dararaa isaan dhaga'an. Har'a haala biyyattii keessatti jiruun innaa ilaalamu abdii itti horuusaaf yeroon dhufus abdachiisaa ta'u dubbatan.
You know, in reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own
Har ganama kanan asittar ge innan yadu ugar Ethiopia ke sitmulate daran kan nacim suta ergera motumman Ethiopia af kanan no Somali kan hoganaman hoganota olantumma seraf mirganama kabajanini kun ummatanan no Somali af Ethiopia af jijjirama guddaf yero addati United States den sakana gutumman deggeru af mitattafatti ummat Ethiopia af jijjirama kanaf hoganota sa attadeggeru nanabdatta hogannikun kan har asitti arginef ageyne garafulo drat Ethiopia keset akkarande bi amne hala amansi sa ta en hojjeta jira jiran nanno Somali keset tidamtoni binen sawali hidamu sane kan ageyne duran mumich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Rature jeda malaskachoma finfinera